Gjirokastra është qyteti përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2005, si një nga pak shembujt e mbijetuar në Ballkan të qyteteve tregtare të stilit otoman. Në Zanafil, ka qenë një vend banimi lirë, i lidhur me fisin e argjirove. Në vitin 1417, kalaja e qytetit u pushtua nga turqit, ndërsa në 1419, qyteti ranë në sundimin e plot dhe mbeti një qendër e rëndësishme e pushtetit dhe administratës osmane për qindra vjet. Ndërsa perandorit e mëdha ndeshëshin deri në grahmat e fundit për sundim, në një qytet të vogël të quajtur Gjirokastër, në vitin 1799, ndërtohej ashtu e gurt, e fort si çeliku, shtëpia e një poeti të ri, Ismail Kadere, djalit plankprishës të këtij qyteti. Shtëpia Kadere është piknisja e këtyre tre rrugtimeve që do t'ju magjeps me njëtis nostalgjie dhe dashurie për të bukurën, trashëgimin, kulturën dhe jetën e këtij qyteti të gurt. Rrugtimi i parë përshkrohet për rreth 1 orë 30 minuta dhe do t'ju çojë në rrugicat e kaldrëmta të qytetit të Gjirokastrës, qytet për të cilin Ismail Kadere do të shkruante. Ky ishte një qytet i pjerrët, ndoshta më i pjerrti në botë, që i kishte thyer të gjitha ligjet e urbanistikës. Nga shkaku i pjerrësisë së madhe, ndoshte që në nivelin e pullazit të njëre shtëpi, gjendeshin themelet e tjetrës dhe, me siguri, ky ishte i vetmi vend në botë ku kalimtari, po trozohej në vend që të shëmbej në gropën ndanudhe, mund të binte mbi pullazin e ndonjë shtëpie të lartë. Aty, rrugtimi ynë fillon me shtëpinë më të njohur në qytet, atë të shkrimtarit Ismail Kadere, e më pas, shtëpitë që lanë gjurmë në kujtimet e tij. Shtëpia e Ficove, e ndërtuar në vitin 1902, e verë si një lule dielli, ku atiku në qendër të shtëpisë, si maja e spiraleve të farave, finalizon historinë e jetës për rreth saj. Shumë pranë do të shfaqet shtëpia e Kakopinos. Shtëpia e Kakopinos, e ndërruar prej krejt nuseve të ardhshme të qytetit, e vogël, lirike e plot vazo lulesh. Në të majtë, shtëpia e doktor Vasil Labovitit, ku në plakë lexohet: Doktor Vasil Labovidi, kirurg, ginekolog. Shtëpia Baba Meto, tashmë vend për pushim e fjetje, e cila ndodhet fare pranë zonës muzeale, është dëshmi e një rietëzimi të banesave historike në Gjirokastër. Pak më tutje, do të gjejmë vetëm disa gjurmë të shtëpisë së babazotit dhe dobatve, ose disa gurë të vetmuar me sinxhelbrimi të harlisur. Ndërsa një lulzim zambakësh, shpërthyer nga gurët e një muri të vjetër, a kujton ekzistencën e shtëpisë së Pavli Urës, pjesë e një mozaiku të çmuar të arkitekturës dhe trashëgimisë kulturore të këtij qyteti. Qyteti çuditshëm, që dukej sikur kishte dalë në luginë papritur në një natë dimri si një qenie përpara historike, dhe duke u kacavier me mundime të mëdha, i ishte qepur faqes së malit, shkruan Kadere. E mbyllim këtë itinerar me shtëpinë e Zekadëve, që ngrihet e lartë, e fortifikuar si një kështjellë, ku përjetohet banesa gjirokastrite në të gjithë kompleksitetin e saj, bashkë me një pamje mahnitëse të luginës. Rrugtimin e dytë e nisim në anën lindore të pazarit, në sheshin Qerçis Topulli, ku ndodhet shtatorja një prej figurave më revolucionare, heroit kombëtar Qerçis Topulli, për të cilin Ismail Kadere do të shkruante: Një njeri i bërë prej metali. A ishte e nevojshme një krijesë e tillë? A nuk ishte turbulluese? Ishte dimër. Shtatorja u vendos gjatë natës në sheshin e qendrës. Gjatë natës, mbi supet e njeriut prej bronzi, dikush kishte hedhur një velenz leshi. Qysh atëherë, qyteti ishte dashuruar pas shtatorës së tij. Një tjetër ndalesë historike është edhe Kalaja. Sipas kronikanit turk Çelebiu, i cili vizitoi qytetin më 1672, thuhet: Kalaja ishte ndërtuar në kohë të moçme, krejt prej gurit të gdhendur. Në mes të kalas ndodhe një rrugë e gjerë me drejtim lindje perëndim, në të dy anët e së cilës ndodheshin 200 shtëpi. Ajo kishte dy porta hekuri, me nga 3 pal dyer, dhe një hendek 100 hapa të gjatë dhe 200 hapa të gjerë midis namazgjahut dhe fortesës. Ndërsa të tri anët e tjera nuk kishin nevojë për hendek, pasi janë përrenj natyror. E më pas, aty pranë do të ndeshemi me një pazar të stilit tipik oriental. Mbasurës së lumit do të na shfaqet fusha e aerodromit. Aeroporti ku, mbas viteve 90, u bë ulja avionit që solli në Gjirokastër kryeministrin italian, zoti Romano Prodi, ishte kancelarin austriak Vranitski, dhe më pas, për një vizitë në qytetin e lindjes, vetë shkrimtarin Kadere. Fshati Asim Zeneli, quajtur kështu në nderim të heroit të popullit me të njëjtin emër, është pikëmbërritja e këtij rrugtimi, që zgjat rreth 1 orë 20 minuta. Ky fshat u krijoi në vitin 1946, aty ku u formua kooperativa e parë blektorale në Shqipëri. Kinemaja e vjetër e qytetit, vendi ku nisi edhe rrugtimi i tret, ku dikur shfaqeshin çfarëdo lloj filmash dhe njerëzia mblidhej turm për një biletë. Më pas, do të vizitojmë kishën e kryeëngjëve, ku prehen varrezat e katolikëve, rrethuar nga qiparisa dhe me një këmbanore të lartë. Jashtë qytetit, do të vizitojmë teqen e Baba Selimit, përhapës i bektashizmit, jo vetëm ndër shqiptar, por edhe me të huaj që ishin në gjirokastër si në punës. Rrugtimi rreth 25 minuta drejt guvës Shanishas, motra Alipash të Pelenës, kalon përgjatë fshatit Gorandz, ku zbulimet arkeologjike datojnë që nga periudha e paleolitit. Kështjella e motrës së Alipashës, Shanishas, e cila u martua me një nga antarët e familjes Libohova, është padyshim një nga vendet më të rëndësishme për të vizituar. Bërritja e këtij rrugtimi është manastiri i Shën Triadës, për të cilin Ismail Kadare do të shkruante. 2 orë me kal larg nga qyteti, në një brinjë mali plot me qiparisa, ishte një manastir i lashtë, i dëgjuar në tër krahinën për ujet e bekuar të tij, vjetërsinë dhe legjendat romantike. Ishte djegur 10 herë, por flaka, siç duket, nuk i kishte arritur kurrë në zemër dhe prap ishte ngritur, i bardh e i fort. Rrugtimi ynë përfundon jashtë qytetit në manastirin e Shën Triadës, ku do të freskohemi me ujë të bekuar dhe legjendat do të na çojnë larg në histori romantike dhe shkrime të shenjta.